Vi skal nu høre om den historiske baggrund for borgerkrigen i Sri Lanka ved Arne Hansen. Danske tamiler, som i sin tid flygtede fra borgerkrigen i Sri Lanka, prøver nu desperat at skaffe hjælp til deres 250.000 tidligere tamilske landsmænd, som nu befinder sig på vild flugt foran de fremrykkende regeringstropper. Helt uden organiseret beskyttelse og international hjælp. Og faktisk har tamilerne indsamlet penge til hjælpearbejde for disse flygtninge igennem hjælpeorganisationen Tro Tamil Rehabilitation Organization. Men efter besked fra Bush-regimet har en dansk regering beslaglagt pengene og forbudt Tro at samle ind i Danmark. Derfor beder tamilerne nu alle danskere om at presse på for at få frigivet pengene og igen tillade Tro at samle ind, da Tro i øjeblikket er den eneste organisation, der vil kunne hjælpe de desperate flygtninge. Da jeg ud fra mit mangeårige arbejde som flygtningeaktivist har opnået kendskab til den grusomme konflikt, som de tamilske flygtninge kommer fra, så føler jeg mig forpligtet til at bidrage til forståelse af den aktuelle situation ved her at redegøre for den historiske baggrund. De engelske koloniherrer brugte fortrinsvis tamiler i deres engelsktalende administrative apparat. Og det tamilske mindretal var således overrepræsenteret i statsapparatet i forhold til det singalesiske flertal, da det daværende Ceylon i 1948 blev selvstændigt. Englændernes del- og herrespolitik og deres dårligt planlagte exit efterlod mange uløste problemer, som for eksempel deres mange importerede fattige tamilske teplukkere fra Indien, uden statsborgerskab og stemmeret. På et tidspunkt så blev der politisk konkurrence mellem de singalesiske flertalspartier om at være mest singalesisk nationalistiske på bekostning af det bedre uddannede indfødte tamilske mindretal. Således blev singalesisk eneste administrativt sprog, og der blev indført etniske kvoter, således at de tamilske studenter skulle have højere karakterer end de singalesiske for at blive optaget på universiteter. Det diskuterede i stor udstrækning tamilerne fra statsapparatet og skabte store spændinger og demonstrationer fra de tamilske studenters side. Det startede som fredelige ikke-voldsaktioner, som for eksempel sultestræk i bedste Gandhi-stil. Men det hjalp ikke i tide, så studenterne dannede i 1972 løsrivelsesbevægelsen LTTE, de tamilske tiger, som hurtigt på baggrund af en marxist-leninistisk ideologi blev meget militante. Og i 1976 begyndte tigerne deres voldelige aktioner. Og i Vesten har de været kritiseret for at tvangsrekruttere børnesoldater. Netop dette har der også været en af de mange årsager til, at de tusindvis af de 100.000 af børnefamilier på intern flugt for borgerkrigens parter. Sidst i 1980'erne flygtede blandt andet til Danmark. Indtil daværende justitsminister Ninn Hansen brød loven med et administrativt stop for familiesammenføringer fra Sri Lanka. Intentionen om at lukke for flest mulige flygtninge, uanset beskyttelsesbehov, er der blevet videreført via lovgivningsmagten. Jævnfør statsminister Anders Fogh Rasmussens udtrykte stolthed over begrænsningen af asylmodtagerantallet i Danmark siden 2001, som han omtalte i sin trontale i oktober 2008. Uagtet den brede kritik af umenneskelig behandling af asylsøgere, som vi ser i øjeblikket. I Sri Lanka eskalerede spændingens voldsspiral sig således, at da de tamilske tiger i 1983 angreb en militærforlægning med 15 soldater som dødsoffer, så drog tusinder af singalesere igennem hovedstaden Columbus gader og brændte tamilernes huse af på stribe, og 3.000 civile tamiler mistede livet. Jeg selv i 2003 boet hos en tamil i hans genopbyggede hus, der blev brændt af 20 år tidligere. Men han fortalte, at det dengang kun var ca. 10% af singaleserne, der deltog eller sympatiserede med den singalesiske pøbel. Hans familie blev således genhuset hos singalesiske venner, som ikke lod sig rive med af den oppiske politikstimulerede nationalistiske hadbølge mod alle tamiler. Men skaden var sket. Mistilliden, frygten og volden var sået. Der blev båret krig. Og i 1987 var den blevet så destruktiv, at tigerne efter Hezbollahs forbillede blev nummer to i verden til at bruge selvmordsbombere. Omkring 1987 skulle Indien stille med en fredsbevarende styrke, men ifølge tamilerne var de indiske soldater groft sagt mere interesserede i at voldtage tamilerne. Tigerne svarede senere igen med at myrde Indiens premierminister Rajiv Gandhi med en selvmordsbombe. På trods af underlegenhed på mandskab og våben klarede tigerne sig på slagmarken på deres idealisme og disciplin, og blandt fordi det vel vist var lykkedes at sætte regeringens flyvevåben ud af spille, og dernæst råbe det strategisk vigtige elefantpas, som var det eneste vej til Jaffna-halvøen. Så indgives i 2002 en våbenfile, som Norge havde en stor fortjeneste i. Men det såkaldte internationale samfund viste sig at være ligeglade, og USA fortsatte med at levere våben til singalesernes regeringshær og undervisning i at bruge dem. Og Israel havde undervist i torturmetoder, og mange andre lande var parat til at sælge våben til den stralankanske hær, se gennem fingrene med, at deres våbenkrammere gjorde det. Der blev der også forhandlet, men da Bush-regeringen forhindrede, at den ene af våbenhvilens parter, de tamilske tiger, fik lov at deltage i en dronekonference i USA med henvisning til, at USA nu havde sat tigerne på sin terrorliste, og siden pressede EU til at gøre det samme, så reagerede tigerne med at frabede sig i våbenhvile observatører fra de nu åbenbart fjendtligsindede EU-lande. Et militaristisk parti, United People's Freedom Alliance, UPFA, erobrede regeringsmagten med Mahinda Rajapaksa som præsident. UPFA følte sig stærkt nok til at bryde våbenhvile, efter at en af de dygtigste tigergeneraler, Karuna og hans folk, allerede var gået i samarbejde med regeringshæren og fungerede som dens uofficielle dødspatruljer, der skabte skræk og rejse blandt den tamilske civilbefolkning, endda i tigernes navn. Tigerne havde efter terrorstemplingen gjort det internationale samfund opmærksom på, at status quo var uholdbar og var begyndt at russe sig til at kunne klare en sandsynlig genopblussen af krigen. I det tigerne, der tidligere havde erklæret sig tilfreds med en federal løsning med en tamilsk delstat, nu belært af erfaringerne, mente, at selvstændighed for tamilerne nu var den eneste holdbare løsning. Og så eskalerede borgerkrigen igen, mens Norge som tilsyneladende de eneste i verden forsøgte at bevare stumperne af våbenhvileaftalen. Den danske regering har haft mere travlt med at fastfryse penge indsamlet af danske tamiler til hjælpeorganisationen TRO, Tamil Rehabilitation Organization. Det var fordi USA's Bush-regering, tilskyndet af den stralinkanske regering, bad den danske regering gribe ind med forbud mod pengeindsamling til TRO. Og det var fordi TRO var en terrororganisation, der samlede ind til tigernes krigsindsats. En sag, der nu er for højesteret i Danmark med advokat Bjarne Overmark som forsvarer for TRO. Efter at den danske justitsminister Lene Espersen versalstatsagtigt har valgt at rette ind og beslaglægge TRO's indsamlede midler. Selvom Bush-regeringen ikke har kunnet levere noget som helst bevis for, at TRO's nødhjælpsindsamlinger gik til et ulovligt formål. Som forventeligt, så er regeringshæren efter det i gods øjne internationale samfunds oprustning af den, og i modsætning her til embargo af tigerne, nu i fremmars militært. Situationen er nu, at der i vandområdet er ca. 250.000 tamilske flygtninge på vild flugt foran regeringshæren, og uden nogen som helst international overvågning og hjælp i de nyhedsorganisationerne som FN's UNHCR og Dansk Flygtningehjælp blev truet af den stralinkanske regering til at forlade området. Altså er situationen nu den barokke, at den eneste nødhjælpsorganisation, som sikkert turde blive hos flygtningene og organisere hjælp til dem, er tamilernes TRO. Men netop samme hjælpeorganisation TRO har fået fastfrosset sine indsamlede penge i Danmark, fordi den danske regering uden videre lystrer Bush-regimes bud. Det er baggrunden for, at Tros danske afdeling indkaldte til demonstration i flere danske byer den 4. oktober 2008. I håb om at råbe den danske regering, Folketing og danskere op og få dem til at forstå de tamilske krigsflygtninges fortvivlede situation og de danske tamilers fortvivlelse over, at den danske regering har forhindret dem i at hjælpe. Jeg kan personligt bevidne, at der blandt de tamiler, som i Frederikshavn tog initiativ til at samle ind til tro, var mange skeptikere over for tigernes metoder og nu nye mål om fuld selvstændighed. Men alle støtter Tros humanitære arbejde blandt tamilerne i Sri Lanka, fordi Tro nu er den eneste nødhjælpsorganisation, der fungerer i det tigerkontrollerede område og ingenmandsland. Og det falder jo tilbage på os danskere. Men det lykkedes ikke at gøre de danske medier interesseret. Og blandt politikerne var det kun Søren Søndergaard, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten og nu Europaparlamentsmedlem for Folkebevægelsen, som mødte op som taler. Det uforståelige er, at selvom jeg under våbenfilen i 2003 hos den almindelige befolkning, såvel tamiler som singalesere, mødte et stærkt ønske om fred efter 20 års borgerkrigs forfærdelige tab på begge sider, så bryder borgerkrigen alligevel ud igen. Men måske fordi man alligevel ikke turde håbe helt ud og tro på freden, i det de samtidig også så krigens genopblussen som sandsynlig på baggrund af tidligere fejlslagne fredsforhandlinger. Ikke mindst på grund af det i gods øjne internationale samfunds ligegyldighed og partiskhed. Men de tamilske tigers voldelige befrielseskamp med blandt andet selvmordsbomber har også været med til at gøre det nemmere at isolere tamilerne. Således skiftede Indien nok for alvor side til fordel for den singalesiske regering, efter at den kvindelige tiger selvmordsbomber i 1991 dræbte den indiske præsident Rajiv Gandhi. Og nu er Indien jo også i atomvåbenalliance med den singalesiske regeringsbeskytter USA. Og her tæller det næppe, at det srilankanske politiske system er demokratisk og økonomisk korrupt med to familieejede partier, som til stadighed konkurrerer om at bruge konflikten med tamilerne til at vinde valgene og her opportunistisk skiftes mellem at spille hø eller due. Så politikere har mistet al troværdighed hos befolkningen. Nu appellerer de danske tamiler også til FN og det internationale samfund om at komme de forladte 260.000 tamilske flygtninge til hjælp, og nogle anbefaler at samle ind til Dansk Flygtningehjælp den 9. november, hvorfra nogle af pengene til verdens flygtningebørn også vil gå til de tamilske flygtningebørn. Skal jeg til sidst lede efter et håb, så tænker jeg på, at under besøget i Sri Lanka i våbenfileperioden 2003, traf jeg en leder af en tamilsk fredsgruppe, der talte engageret om forsoningsarbejde. Under interview med den stille FN-repræsentant fortalte hun, at hun dagen forinden havde besøgt to nabolandsbyer, en tamilsk og singalesisk, som havde taget initiativ til en fælles dialog og samarbejdsaktiviteter. Men det var under våbenfilen, og det er jo desværre ikke våbenaktierne, der falder i øjeblikket. Tværtimod har aldrig været brugt så mange penge på oprustning, så der er lange udsigter. Aktuelt leverer følgende lande våben til den singalesiske regeringshær. USA, krigsskibe, videre Pakistan leverer artilleri. Indien leverer radarudstyr og mandskab til at betjene radarudstyret på de singalesiske baser. Kina leverer mindre skydevåben. Israel leverer kampfly. Og endelig skønnes Iran at være den største våbenleverandør, og er herunder nok leverandør af det helt nye kvælningsvåben, som regeringshæren netop lige har taget i brug, netop efter at alle internationale nødhjælpsorganisationer, som også holder øje med, hvorvidt krigens love er overholdt, nu er blevet truet af regeringshæren til at forsvinde fra krigsområderne. Det får mig til med glæde at tænke på, hvor idealistisk, konstruktive, kreative og velorganiserede de mange unge fredsaktivister fra den svenske fredsgruppe OFOK og Europæisk Fredsaktion var med deres ikke-voldelige aktion imod en våbenfabrik i Malmø for nylig den 19. september 2008 under Europæisk Social Forum, og som også gav positiv mediedækning. Freden må åbenbart skabes nedefra af fredsaktivister og almindelige mennesker med en human verdensborgerbevidsthed. Vil man gerne vide lidt mere om Sri Lanka og menneskene der og deres oplevelser og meninger, så kan man gå ind på Frederikshavn Lokalradios program Dialogs hjemmeside på www.arnehansen.net/dialog og søge på Tamil og så høre interviews vedrørende tro samt fra mit besøg i Sri Lanka under våbenhvilen i 2003 sammen med mine gæstfrie tamilske venner. Der er dels interview med SP Jaya Ratnaraya, en ældre højt respekteret tamil, som organiserede hjælpearbejde også af singalesiske venner, blandt andet for Rotary. Og dels interview med Britta Helleland, UNHCR's FN's flygtningehøjkommissariat, den norske repræsentant i Trinkmali i Sri Lanka. Jeg får fast tjek hos Panseraya Tambipalay, en gammel tamilsk bekendt helt tilbage fra Taya asylsagen og Uma familiesammenføringssagen, som jeg har fuld tillid til med hensyn til hans egne faktuelle oplysninger fra hans hjemmeside www.tamilvoice.dk, der ofte har BBC og andre sædvanligvis pålidelige vestlige kilder. Selvom han som engageret tamil næppe føler sig forpligtet til at dække alle de dårlige nyheder om de tamilske tiger, der stammer fra de regeringskontrollerede kilder, som ofte er de eneste, der er til let tilgængelige for danske journalister. Det var altså Arne Hansen og hans hånd og medlem af blandt andet Aldrig Mere Krig, som sagde alt dette den 13. oktober 2008. Eventuelle kommentarer er velkomne ved brug af min e-mailadresse post@arnehansen.net. Mit telefonnummer er 30 42 08 18, og min hjemmesideadresse er www.arnehansen.net. Og fra Frederikshavn Lokalradios hjemmeside, hvor dette vil ligge, er www.arnehansen.net/dialog.